Máme hosty.
A dnes to bude ekonomické téma, ale nebojte se, příliš rozumovat nad čísly nebudeme. Naopak jsme tady pro vás, vážení posluchači, a zejména náš dnešní host, inženýr Michal Kozub, kterého tady velice zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
Jste u nás poprvé, víte, tady
přesně
v pardubickém
studiu. Tady jsem poprvé,
studiu,
ale líbí se mi tady, je to krásně.
To jsme rádi, ale jinak máte zkušenosti s rozhlasovým vysíláním, ne tedy jako v pozici moderátora, ale právě toho analytika, ekonoma. A teď před Vánocemi myslím, že nebylo lepší období, kdy jsme vás mohli pozvat. Ale nejdřív prozraďte, co vy vlastně děláte?
Tak já jsem analytik v jedné úvěrové společnosti, v české společnosti, a zabývám se takovými dvěmi hlavními tématy. Jedna je samozřejmě ekonomika, to znamená právě ty čísla, růst HDP, inflace, nezaměstnanost, pro mnohé takové nudné statistické věci. A pak druhá věc, a to jsou úvěry a obecně finance a tady tenhle ten trh.
Studujete ještě? Říkal jste, že si děláte doktorát.
No, přesně tak. Jedna z mojich takových vedlejších činností k tomu je, že studuju, dělám si doktorské studium v Brně na ekonomicko-správní fakultě, a to je taková napůl práce, napůl hobby.
A to znamená, že i učíte?
Přesně tak. Mám, vedu pár seminářů, takže potkávám se se studenty a můžu říct, že mi to dává výbornou zpětnou vazbu o tom, jak mladí lidi, částečně už poznamenaní tím ekonomickým studiem, ale částečně ještě ne, se na ty věci dívají, a je to pro mě hrozně cenné. Jsem za to rád.
Už jste si hrál s čísly jako malý kluk? Šla vám matika?
Můžu říct, že matika mě strašně bavila. Hned vedle deskriptivní geometrie. To byly moje dvě... To byly moje dva nejoblíbenější předměty, a kdybych uměl kreslit, tak jsem šel na architekturu nebo něco takového, nebo stavebnictví, ale protože vůbec, ale vůbec nemím kreslit, a to se u mě zastavil ten vývoj někde v první, druhé třídě na základce, tak jsem šel radši na tu ekonomii, protože tam ty čísla pořád byly a můžu říct, že u mě dobrý.
No, já jsem také ráda, že nejste takový suchár, víte, ono, když většinou se řekne, to je člověk, toho bavila vždycky matematika, ten je přes ta čísla a statistiky, tak u vás se to vůbec nepotvrzuje. To je asi jenom mýtus, víte.
Já si myslím, že to je mýtus, protože obecně u lidí, kteří jsou ekonomové nebo i matematici, tak není pravda, že by byli suchaři. Oni žijou trošku těmi čísly, když začnu počítat, tak se do toho zaberou třeba na půl hodiny, ale potom jsou to úplně normální lidi.
Teď úplně od tématu. Vy jste člověk z mladé generace, když se tak díváte kolem sebe, jak to jde teďka s tou ekonomikou v České republice. Co na to říkáte?
No, je to těžké, není to úplně pozitivní situace, ale musíme trošku doufat v lepší zítřky. Já jsem částečně optimista, takže říkám si, že to je jenom dočasné. Samozřejmě je třeba tomu trošičku pomoct, snažit se, ale nebál bych se, že by ta situace byla tragická, ztracená na dalších 10-20 let dopředu.
Ale v ekonomické krizi se skutečně nacházíme teď
určitě,
v tomto období.
Určitě, tady asi o tom není pochyb. Když bohužel musím teďka říct ty čísla, ty suché čísla, tak ty to potvrzují, ekonomika se nám propadá, a nejenom ona, v podstatě i nezaměstnanost roste, a roste trošku víc, než bychom chtěli, protože standardně teďka je podzim, začíná zima, tak hodně lidí přichází o práci právě proto, že třeba už v zemědělství nepracují, nebo už ty stavební práce nejsou tak aktivní jako v létě, ale roste nám to víc, než by mělo. Takže tady ta situace je nepříjemná, máme vyšší inflaci asi, než bychom chtěli. Na druhou stranu vzpomeňme si třeba na léta, začátek vlastně nového milénia, a ta situace byla mnohem, mnohem horší, a taky jsme to přečkali, takže já nevidím důvod, proč teď zrovna by to se nemělo zlepšit. Mm-hmm.
No a jak bych já jako obyčejný člověk mohla té ekonomice pomoct?
Každý můžeme pomoct, ale je to o tom, že třeba teď naši ekonomiku strašně trápí slabá spotřebitelská poptávka. Lidi hrozně šetří, ona se propadá o nějaké 3%, a to je takový začarovaný kruh, protože lidi nespotřebovávají, nic nenakupují nebo nakupují mnohem méně. A potom samozřejmě naše výrobní podniky nemají pro koho vyrábět, a protože nemají pro koho vyrábět, tak pak nemusí nás zaměstnávat a může přijít propouštění. Já bych nenabadal k tomu bezhlavě teď se vrhnout do obchodu a nakupovat za každou cenu, ale takovou střídmost a rozumné. To znamená zbytečně nečekat, že za rok, dva
bude levněji,
ale tu poptávku nebo ty naše nákupy tak průměrně rozprostří do toho času, aby jsme zbytečně, hlavně ty naše české podniky, nebrzdili.
Dobře. Analytik, inženýr Michal Kozub je u nás ve studiu Českého rozhlasu Pardubice.
Máme hosty.
S inženýrem Michalem Kozubem jsme tady v plné rozpravě, nakupujeme tady už vánoční dárky, a nejen vánoční dárky, ale i potraviny. A já jsem se přiznala, že když jdu do potravin a vidím tam nějaké třeba ovoce v akci, tak si ho koupím, i když bych si ho, jinak bych prošla kolem, ani bych si nevšimla. Je to taková naše česká vlastnost?
Tak je to naše česká vlastnost, že sleva je pro nás to, co prostě chceme, po čem toužíme. Na druhou stranu tady asi musím pak pochválit toho obchodníka, že když vy jste původně to ovoce nechtěla, a když bylo ve slevě, tak jste se ho koupila, tak asi to dělá dobře. Ale na druhou stranu je pravda, že Češi a potraviny, to je velké téma poslední doby, protože pokud se zase podíváme na ty naše studené, chladné čísla statistické, tak Češi utrácejí za jídlo opravdu méně a méně každý měsíc a neutrácí tolik, kolik dřív. A je to tím, že jednak samozřejmě jídlo zdražuje, ale i je to o tom, že v podstatě všichni nějakým způsobem podvědomě šetříme a už se to netýká jenom těch, kteří opravdu musí šetřit a každý ten měsíc počítají před výplatou tu poslední korunu, ale je to i u, řekněme, středně a vyšších příjmových skupin, kteří taky se dostali na tu vlnu slev a šetření a i oni počítají, jestli se dneska koupí 4 rohlíky nebo 5 rohlíků a nechcou utrácet za to, za ty potraviny, za to ovoce. Takže to je teď takový trend společenský, že kdo šetří, tak ten je v podstatě in.
Ony ty slevy, mně to připadá, že jich je čím dál tím víc. Byly prázdninové slevy, pak byly poprázdninové slevy, teď jsou podzimní slevy a budou ještě i předvánoční slevy.
Možná, že i ty už budou. Je to věc, která doteď ještě nikdy nebyla v podstatě předvánoční slevy, ale už jsem zaregistroval pár obchodů, které opravdu teď v podstatě těsně před tou největší nákupní sezonou před Vánoci nabízejí slevy. A je to věc, která tady u nás ještě nebyla. A platí to, že těch slev je v poslední době hrozně moc. Kdo v podstatě nenabízí slevy, tak ten má obrovský problém, jak dostat lidi vůbec do toho obchodu, aby se přišli aspoň podívat na to jeho zboží. A určitě povánoční slevy budou, předvánoční možná taky, a je to problém. Je to problém hlavně pro ty obchodníky, protože my spotřebitelé určitě jsme rádi, že nám nabízí nějakou tu slevu a my můžeme nakoupit o trošičku míň, ale pro ty obchodníky je to problém v tom, že oni bez těch slev už neprodají. A teď jak se dostat tady tohodle začarovaného kruhu ven, protože ty jejich marže jsou samozřejmě nižší a oni se musí nějakým způsobem uživit a myslím si, že je teď čeká obrovský oříšek, obrovský problém, jak se dostat z tady těchto nekonečných slev.
A pane inženýre, myslíte si, že ty slevy jsou skutečnými slevami? Ono se říká, já nechci slevu zadarmo, taky na tom něco asi bude.
Určitě, určitě to tak je. Samozřejmě oni nedávají ty slevy jen tak zbůh darma, ale dávají je vždycky na nějaké atraktivní zboží, aby nás právě přitáhli do toho obchodu a byli, šli jsme se tam podívat a doufají, že si nakoupíme ještě k tomu něco. Když dám příklad sportovní obchod, dají nám slevu na lyže, ale třeba na vázání nebo na boty, ty už, tam už sleva není, takže my si k tomu třeba musíme dokoupit právě už to nezlevněné zboží, ale Češi ti si s tím umí poradit a třeba u těch potravin nebo takového běžného spotřebního zboží jsou zvyklí nakupovat podle letáku, to znamená, oni opravdu jdou s tím seznamem slevněného zboží, nakoupí jenom opravdu to slevněné, to, kde je ta minimální marže, minimální zisk pro toho obchodníka, nakoupí a jdou zase dál do jiného obchodu a takhle si udělají celý nákup.
No to prozradím něco na svoje rodiče, jak jsem se na ně zlobila, protože podle letáku maminka zjistila, že mají vajíčka v jednom obchodním domě o 5 korun levnější než v jiném a přes celé město, protože mě o tom neřekli, přes celé město jeli ti dva stařičkové nakupovat ta vajíčka, která se jim ve finále moc nevyplatila, protože měli poslední plato v tom obchodě a pak zase zpátky byli úplně vyčerpaní. vyčerpaní za ten celý den.
A ono to není jenom u vajíček, ono to platí u spoustu dalšího zboží. Já třeba pocházím z Ostravska, takže tam je zvykem jezdit do českého, respektive polského Těšna na nákupy a spousta lidí tam jezdí na benzín. Jenže oni si nespočítají, kolik je stojí ta cesta těch 30-40 kilometrů na benzínu a potom samozřejmě i ten čas, protože ten můžeme věnovat nějaké bohulibější činnosti a potom ta sleva samozřejmě není až tak velká. Nehledě na to, že samozřejmě tím nepodporujeme zrovna naši českou ekonomiku, která teď se nemá nejlíp, tím, že třeba tam nepočítáme právě DPH a spoustu dalších věcí, takže ona ta sleva vždycky není zdarmo, je potřeba si spočítat, kolik jsme tomu obětovali času, ale i peněz na tu cestu a je potřeba se podle toho rozhodnout, jestli opravdu půjdu tam nebo tam.
To samé se týká nakupování přes internet, protože ne všechny ty výdejny jsou v místě, kde zrovna žijeme a už ten benzín, třeba to je ta 50 koruna stovka za to, že tam jedeme, že si to tam vyzvedneme.
Je to tak, Češi jsou schopní kvůli e-shopům už vyměnit jiný e-shop, třeba i kvůli jedné, dvou korunám, jenom aby měli to zboží co nejlevnější, ale potom už nehledí právě na ty další věci s tím spojené. To znamená, jak se mi to zboží dostane domů, jestli mi přijde poštou nebo nějaká kurýrní služba, nebo se ho musím vyzvednout. A právě tady tohle do toho započítat, nebo tady vůbec jistota, jestli z toho e-shopu mi to zboží dojde, to je taky důležitá věc. A Češi na těch e-shopech vybírají opravdu to nejlevnější zboží, ale nehledí na tu kvalitu toho dodání. Mm-hmm. A to je zase další věc, kde se snažíme šetřit.
No, radši to riskneme prostě.
Máme hosty.
Ještě než se s analytikem Michalem Kozubem dostaneme k těm úvěrům, to je takové naše hlavní téma dnešní, tak bych se chtěla zeptat na ty internetové nákupy. Shrňte nám tady, pane inženýre, jaká jsou ta základní pravidla nákupu přes internet. Jak jsme tady říkali, většina Čechů přes ten internet nakupuje, protože je to levnější.
Tak já bych, než začnu trošičku varovat lidi, jak si dávat pozor, tak řekl, že nákup přes internet obecně není ničím neobvyklým nebo něčím špatným. Třeba když z jednoho průzkumu vychází, že zhruba 66% lidí v Česku má v plánu aspoň nějaký vánoční dárek nakoupit právě online, což si myslím, že určitě může být zajímavé a je to proto, že e-shopy nabízejí levnější ceny. Na druhou stranu musíme si právě dát pozor na to, který ten e-shop vybereme a jak budeme postupovat. Ta první věc úplně, u které bychom se měli zastavit, je, který ten e-shop teda vybereme. Na internetu existuje spousta srovnávačů, ale nejenom bychom se měli dívat na tu konkrétní cenu toho jednoho zboží, ale měli bychom se dívat na to, který ten e-shop vybereme a jestli opravdu je seriózní nebo není seriózní. Já bych doporučil, pokud třeba jsme úplnými nováčky s tím nakupováním online, tak vybrat nějaký ten, řekněme, nejznámější, zkusit se poptat našich známých, s kterým obchodem mají zkušenosti a u toho nakupovat poprvé, protože tam máme tu jistotu, že opravdu na nás nečeká nějaký problém. Mm-hmm. A když jsme u těch problémů, jaké vlastně nás můžou čekat, tak je to to, že to může být například falešný e-shop, který sice tvrdí, že nabízí nějaké zboží, ale ve skutečnosti nám ho vůbec nikdy nedodá. To je asi taková ten nejčastější problém.
A stává se to, že my tam pošleme ty peníze a
přesně
nic.
Tak. Stává se to, že my tam pošleme peníze, protože oni nám slibují, že když pošleme peníze předem na účet, tak to bude rychlejší dodání, bude to pro nás levnější a my nějaké to zboží ve skutečnosti nikdy nedostaneme. Takže pro ty nováčky bych doporučil nějaký velký internetový obchod, kterých je určitě tady dost a jsou známé. To je taková první věc. Druhá věc zase, pokud si nejsme jistí a třeba ten e-shop zkoušíme poprvé, tak radši se nechat to zboží poslat na dobírku nebo kurýrní službou, protože to je věc, kdy my vlastně ty peníze dáme až ve chvíli, kdy nám to zboží, tak
opravdu přijde.
Opravdu přijde.
A ještě tady vás zarazím, nevím, jestli s tím máte zkušenost, můžeme si to rozbalit ještě přímo před tím kurýrem, má on za povinnost počkat na
přesně to? Přesně tak, doporučuju, pokud to necháme se doručit kurýrem, což je asi výhodné kvůli té rychlosti, tak domluvit se s ním, že to zboží před váma otevře, vytáhne, ukáže vám, je to to, co jste si objednali, ano, a v tu chvíli v podstatě my to zboží máme. Takže určitě bych neposílal peníze předem do neznámého e-shopu. A třetí věc je platba kartou, protože ta je taky oblíbená. Tady zase platba kartu obecně je bezpečná, ale ve chvíli, kdy my platíme, tak bychom si měli dávat pozor, kam nás to přesměruje. A takové jednoduché pravidlo, většinou se tam objeví, že ta stránka je zabezpečená v tom našem internetovém prohlížeči a je tam takové logo, jmenuje se to 3D Secure, což je vlastně znak toho, že je ta stránka bezpečná a můžeme tam ty naše čísla o kartě napsat. Většinou tam píšeme číslo naší karty a takový třímístný kód z druhé strany, případně ještě tam je datum platnosti naší karty. To je věc, které my můžeme v podstatě napsat do té stránky a z naší karty se nám to strhne, pokud máme povolené platby přes internet. Co ale rozhodně nikdy by lidi neměli psát do takových objednávkových formulářů číslo našeho PINu ke kartě.
Ano.
Protože to si spousta lidí splete, omylem to tam napíše a to je obrovská chyba, protože k té platbě kartou rozhodně PIN nikdo nepotřebuje. Mm. Takže tady bych varoval, nepište PIN a nikdy ho nikomu neříkejte, protože tady hrozí nějaké zneužití karty. To jsou takové základní pravidla.
Ještě poraďte, víte, co se mně stalo už několikrát, že jsem zapomněla PIN právě u té své karty normálně v obchodě, protože mám dvě karty, jsem na sebe naštvaná, že jsem se nechala umluvit taky ve své bance, že mám ty karty dvě, když by mě klidně stačila jedna. A občas se mi popletou a pak volám dceři, protože ona si to pamatuje líp než já. Kam si to napsat, aby se na to nepřišlo eventuální zloděj, aby potom neměl hody?
Já vám to řeknu jinak, nepsat. Rozhodně nikam se to nepíšte. Znám lidi, kteří si to ještě pořád píšou na papírek.
A do peněženky.
A do peněženky, přesně tak. Přitom, když nám ukradnou peněženku, ukradnou nám kartu s papírkem. To je to nejhorší, co můžeme udělat. Ale já bych tady doporučil jednu věc. Většina bank nebo vydavatelů karet obecně umožňuje změnit si svůj PIN. Ať už tím, že zavoláme na nějaké telefonní číslo nebo v bankomatu, těch možností je spousta. Já to mám udělané tak, že mám svůj PIN jako rok nějaké historické události a ten si prostě pamatuju. To znamená, řekněte si, kdy se narodil Karol IV., kdy prostě byla bitva u Bílé hory, já nevím, prostě nějaké...
Cokoliv, kdy nějaké, jsem se narodila já.
To zrovna bych nedoporučoval.
To bych nedělal,
přesně tak, protože oni vám často ukradnou peněženku i s rokem vašeho narození. A to třeba je jeden z nejčastějších PINů na platebních kartách, protože takhle, asi nejčastější takový ten špatný PIN je 1, 2, 3, 4. Potom další je 3 nuly nebo 3 jedničky, nebo 4 nuly, pardon, a pak ten třetí nejčastější je právě rok našeho narození. Takže tohle určitě nedělejte. Dejte si nějakou historickou událost, která prostě se vám líbí, kterou si pamatujete a podle té to dělejte. Mm-hmm.
Ještě jsem si vzpomněla na jednu kolegyni, která má ten svůj PIN jakoby telefonní číslo napsané v seznamu, na mobilu.
To, pokud tam má napsané v telefonní seznamu PIN a pod tím to číslo, tak to taky není dobře určitě, ale můžete se ho třeba nějakým způsobem zakódovat, můžete se tam dát nějakou číselnou hříčku, pokud vás čísla baví, například 2x2 je 4 plus nějaké číslo vám vyjde a to třeba vám pomůže, ale rozhodně to nikam nepsat. Nic, co máte v peněžence nebo v kabelce, do toho si rozhodně ten PIN nepište.
Tak, a pak platí ještě jedno pravidlo, nedávat do peněženky úplně všechno, včetně dokladů, karet a dalších věcí.
Přesně tak, zkusit to mít rozdělené. Já chápu, že pro spoustu lidí to je těžké, kam to všechno dát, ale opatrnosti nikdy není na zbyt a asi všichni z nás už zažili nějaký případ, kdy buď nám nebo někomu známému ukradli peněženku, kabelku, tašku a potom s tím jsou hrozné problémy. Co bych ale doporučil, úplně jako poslední věc ještě, tak třeba my někteří nosíme mobil v kapse a peněženku někde jinde. Takže pokud se nám stane, že už nám tu peněženku ukradou, tak rozhodně se vyplatí jedna věc. Mít uložené číslo na blokaci karet té naší banky nebo společnosti, která nám tu kartu dala. Protože pak nám to ušetří spoustu starostí a my můžeme během pár minut v podstatě tu naši kartu blokovat a pak nám ji nikdo nezneužije. A rozhodně se to vyplatí, než ta hodina, dvě stresu, než se dostaneme domů, najdeme si to číslo a potom trneme, jestli nám tu kartu někdo vybral nebo ne.
Máme tady inženýra Michala Kozuba, rozumujeme tady nad předvánočními a vánočními dárky a nákupy a teď se vrhneme na úvěry.
Máme hosty.
A pokračujeme dále. Teď jsem tady Michalovi Kozobovi ukazovala, co mi přišlo poštou. Nabídka úvěru v mé bance, píše se tady, že se mi absolutně přizpůsobí. A tak jsem říkala, tak to schválně vemu panu inženýrovi, aby se mě na to podíval, protože se tady píše, že to je bez zajištění, bez ručitele a tak dále a tak dále. No, já bych to neriskovala. Co vy?
Tak záleží na vaší vlastně potřebě a situaci, v jaké jste. Pokud ty peníze, protože tady tohle byla nabídka hotovosti, tak pokud je nepotřebujete nutně k nějakému výdaji, k nějaké investici, tak asi nemá smysl, abyste teď tu nabídku přijmula a vzala si ten úvěr. Ale já si myslím, že pokud člověk si například kupuje nové auto, tak je asi logické, že ne úplně každý má našetřeno, takže tam si myslím, že to je bez problému. Stejně tak, pokud někdo bydlí v paneláku, má omakartové jádro, chce novou koupelnu, udělat si rekonstrukci, to je otázka, řekněme, 80, 100 tisíc a víc, tak i tam si myslím, že to je rozumná investice, protože tohle má životnost nějakých 10, 20 let klidně a tady ten úvěr určitě je v pořádku. Pokud by to mělo být na něco absolutně zbytečného typu, že bychom si vzali 50 tisíc na to, aby jsme šli do hypermarketu nakoupit potraviny, tam asi bych to nedoporučil.
Ano, před Vánocemi a lidé to dělají. Myslíte, že nevím, jestli taky na tohle se vytváří nějaká statistika, jestli si lidé berou úvěry a na co si je berou?
Ta statistika konkrétně úplně není na to, na co konkrétně ti lidi si ty peníze vezmou, protože pokud se právě podívám třeba na tu nabídku, co vy jste dostala, tu hotovost, tak vy dostanete asi na účet a potom už asi nikdo nesleduje, co dál s těmi penězi děláte, protože můžete třeba si vzít i od konkurenční firmy úvěr, půjde to na váš bankovní účet a ona samozřejmě nevidí, co se s těmi penězi děje. Takže tady ta statistika jako v globálu neexistuje. Samozřejmě těch úvěrů je spousta, abych trošku přiblížil, tak klasický je takový ten hotovostní úvěr, o tom jsme se teď tady bavili. Potom tady máme úvěr nákup na splátky v místě prodeje. Pod tím šíleným dlouhým názvem se skrývá to, že jdete prostě do Elektra, vidíte novou televizi, novou pračku, tu si nakoupíte, tam podepíšete tu úvěrovou smlouvu a televizi nebo pračku si odnášte domů. No a potom třetí úvěr, což spousta lidí si třeba ani nějak tak jako nepředstavuje, jsou kreditní karty. Ano. To znamená, to jsou ty platební karty, kde my v podstatě vybíráme z toho peníze a na konci měsíce to splatíme. To si spousta lidí teda plete debetní a kreditní kartu. To znamená, ta debetní je ta, kterou máme k tomu našemu běžnému účtu a vybíráme ty peníze z té naší výplaty, které tam máme. A kreditní karta je ten pravý opak, to znamená, my ty peníze nemáme, používáme tu kartu a pak to splatíme.
A co je lepší?
Tak, záleží na tom, jak chcete šetřit nebo jak ráda využíváte nějaké slevy, protože právě ty kreditní karty mají tu výhodu, že vy můžete dostávat slevy. Oni mají na sebe navázané takzvané bonusové programy a když platíte s tou kartou v nějakých obchodech, tak můžete rovno na místě dostat slevu v řádu 2, 3, 5% a pokud ještě tam jsou další slevy, třeba sbíráte nějaké body, pak za ně můžete dostat další slevy. Takže tady, pokud s tím umíte pracovat a víte vlastně, jak to funguje, tak ta kreditní karta určitě může být pro vás výhodná.
Ale jak to říkáte, člověk to musí o tom vědět, musí se o to zajímat, sbírat nějaké ty body, vědět, na které obchody má ty slevy.
Přesně
a na tak,
ale pokud třeba vám tu kartu nabídnou v nějakém hypermarketu, kde často chodíte nakupovat, nebo je to váš nejoblíbenější hypermarket, tak asi je rozumné třeba to zkusit využívat, protože to může ušetřit vaše každodenní nákupy.
Dobře. Všichni víme asi teď, o čem je řeč, ale když se vrátím ještě k těm úvěrům, jak jste řekl, jeden z těch způsobů je, líbí se mi nějaká televize, nebo pračka, nebo sporák, nemám tolik peněz v hotovosti, oni mi nabídnou, dobře, budete splácet 2000, ale pak samozřejmě se vyšplhá ta částka na nějakou vyšší hodnotu, než je ta skutečná. Vyplatí se takovéto úvěry na jednorázové věci?
Tak každý se musí sám rozhodnout, jestli pro něj je to zajímavé nebo není zajímavé. Jaké jsou jeho finanční možnosti. Já si dovedu představit situaci, kdy člověk, když zrovna má před výplatou a pokazí se mu pračka a potřebuje novou, tak to může být výhodné. Ale je potřeba se podívat vlastně na celý ten úvěr, jak je postavený a kolik za něj zaplatím. A to je úplně jednoduché. Podíváte se na celkově splatnou částku, kterou tam máte u toho úvěru, odečtete si od toho tu cenu toho zboží a máte přeplatek. velmi jednoduchá matematika a řeknete si, jestli se vám to vyplatí nebo ne.
A liší se to v různých obchodech?
Liší se to samozřejmě od poskytovatelů toho úvěru. Mm-hmm. To znamená, někde můžete narazit na lepší nabídku, někde na horší, někde mají zrovna nějakou akční, takže záleží vždycky na tom, jak zrovna ta konkrétní nabídka vypadá.
Je dobré si to pohlídat. Na druhou stranu, ony ty nabídky zní tak lákavě, že člověk si představuje jenom to pozitivní na tom a už tam nemá napsáno, jaký to může mít potom negativní dopad, pokud se nebude splácet a mnoho lidí se tím pádem dostává stále a už také dostalo do takzvané dluhové pasti. A tak o tom promluvíme ještě za okamžik. Také nám někdo telefonoval, tak prosím, můžete teď.
Máme hosty.
No, opět to velice uteklo ta hodina s inženýrem Michalem Kozubem, analytikem, se kterým se teď momentálně věnujeme úvěrům. Řekli jsme si, jaké typy úvěrů existují a když tedy skutečně potřebuji ten úvěr, tak podle čeho bych měla vybírat, nebo spíše jaká ta základní pravidla bych měla dodržovat. Můžeme to nějak shrnout?
Určitě. Já si myslím, že asi je dobré nejdřív říct, že lidi, když chtějí úvěr a požádají o něj, tak dostanou takzvanou bezplatnou nabídku. A to se jmenuje předsmluvní formulář. Je to věc, která je relativně nová od začátku tohoto roku. Je povinná ze zákona, to je důležitá věc. A na ní je to taková jedna A4 z obou stran a na ní jsou všechny důležité informace o tom úvěru. A podle těch právě my můžeme posuzovat, jestli se ten úvěr vezmeme nebo ne. A já bych doporučil lidem dvě takové základní měřítka. První je RPSN, zkratka, která je pro spoustu lidí asi trošičku neznámá. Je to v plném názvu roční procentní sazba nákladů. A je to v podstatě cena toho úvěru. Udává se v procentech a jednoduše řekněme, čím vyšší, tím horší. Čím nižší, tím lepší samozřejmě. A potom, když my třeba půjdeme do banky nebo do nějaké nebankovní společnosti a řekneme, že bychom chtěli 50 tisíc na 2 roky, tak oni nám dají tento formulář. Můžeme jít klidně do další společnosti, tam si říct o stejnou nabídku a srovnat to. A budeme to tedy srovnávat podle toho RPSN, které nám vyjde nižší, tak ta částka je pro nás lepší. A pokud by si někdo nebyl jistý, teda jestli jo nebo ne, tak doporučuji podívat se zase na tu přeplacenou částku. To znamená vzít si, kolik celkově za celou dobu trvání toho úvěru zaplatím, odečíst tu částku, kterou já jsem dostal a dostanu v podstatě to, kolik jsem na tom úvěru zaplatil. A to záleží zase na každém člověku, jestli si řekne, že za ty peníze je ochotný tolik zaplatit. Protože spousta lidí, a to možná nepochopí, ale i peníze jsou nějakým způsobem drahé, mají svoji cenu. Takže samozřejmě vždycky nějaká ta cena za to tam bude a musíme si sami u sebe říct, jestli chceme nebo nechceme platit za to.
Mm-hmm. Dobře, tak vyplním to, spočítám si RPSN.
To už dostanete vyplněné.
Porovnám.
Přesně tak.
A když se tedy rozhodnu ano, tak tenhle úvěr si vezmu, tak co se dál stane?
Dál se stane to, že dostanete jakby smlouvu, ta bude vyplněná, doporučuji teda přečíst, protože to je věc, na kterou asi všichni Češi hřeší, nečtou pořádně smlouvy.
I malá písmenka.
Podívejte se na to, klidně si řekněte, že chcete tu smlouvu si vzít domů, v klidu si ji přečíst a jestli na vás někdo bude tlačit, že teď, hned, okamžitě, jinak prostě to nepůjde, tak asi něco není v pořádku. Tam rozhodně doporučuji právě nechat si to v klidu projít hlavou, podívat se na všechno, co mě tam čeká, jaké jsou tam podmínky a tak dál. A potom tu smlouvu můžete podepsat. Tím v podstatě končí ta první část a za nějakou tu dobu vy dostanete ty peníze. Samozřejmě každá společnost potom může mít další nějaké podmínky typu doložit, že máte nějaký trvalý příjem, případně jakékoliv jiné zase doklady o tom, občanku, pas, případně jiné, o tom, že jste schopni splácet. To je důležitá věc.
A pak, když se stane, a pomalu se k tomu dostáváme, to, že nebudu schopna z jakéhokoliv důvodu splácet, tak nezaplatím třeba jednu splátku, někdo se mi ozve.
Určitě. Většina seriózních společností se třeba připomene, zavolávám, je 2-3 dny po tom, co jste zapomněli zaplatit. Děje se něco, nebo jste jenom zapomněli? Protože já se přiznám, já jsem taky zapomněl párkrát zaplatit nějakou fakturu, nějaké inkaso, protože prostě člověku to vypadne z hlavy a stane se to. Na tom asi nic špatného není, takže pokud to zaplatíte, samozřejmě nic se neděje. Horší je ve chvíli, kdy se dostanete do těch problémů. Tam asi doporučuju tu společnost kontaktovat co nejdřív a říct jí, podívejte se, teďka mám problém, nemůžu třeba hned teď zaplatit, ale budu se snažit co nejdřív. Čím dřív to uděláte, tím líp to působí v té společnosti, protože vidí, že vy máte snahu s tím problémem něco dělat, nějak ho řešit a ta cesta tam potom vždycky nějaká bude. Pokud ale to necháte ležet a necháte to 2-3 měsíce a budete ignorovat všechny ty dopisy, upomínky, případně jakékoliv způsoby o kontakt, pak je to vždycky jenom pro vás hůř a přitížíte si.
Ano, tam už potom dostávají slovo různé ty oddlužovací agentury a další, jak využívat jejich pomoci či nikoli.
Tak oddlužovací agentury, to je takové velké téma, co s tím, protože je potřeba si uvědomit, že někdo ten dluh za vás asi jen tak nevyřeší. Já bych varoval před společnostma, které jsou takzvaní přeposílači. Oni vám slíbí, že ty dluhy za vás vyřeší, ale v podstatě funguje to jenom na tom principu, že oni ty peníze od vás stejně vezmou a přeposílají je dál na tu společnost. Ale problém je v tom, že některé společnosti, ti věřitelé, u které máte ten úvěr, se nechtějí bavit s tou společností, protože nemají ten kontakt, nemají třeba od nich plnou moc a podobně. A potom ta komunikace samozřejmě vázne a způsobuje to jenom další problémy. Proto si myslím, že ten kontakt napřímo je vždycky lepší.
Mm-hmm. A také nám někdo telefonuje, tak zkusíme vzít přímo do vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Vodička z Hlinska. Aby se chtěl zeptat pana analytika, teď jsem nedávno četl o takzvaných lichvářských půjčkách a směnkách, ale nějak jsem tomu moc nerozuměl, třeba se to někoho týká, kdyby třeba o tomhle se nějak zmínil.
Ano, měli jsme to v plánu, děkujeme.
Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Dobrý den, pane Vodičko, já vás zdravím a díky za otázku, protože já jsem strašně rád, že se na to někdo zeptal, protože to ukazuje, že ta finanční gramotnost, o které se tak strašně mluví, roste a lidi mají o to zájem. Ty směnky je věc, která v podstatě od nového roku přestane být povolená u úvěru a je to o tom, že vy zajistíte hlavně tou bianko směnkou, což je prázdná směnka, ten váš úvěr. To znamená, že ta bianko směnka je kus papíru, jakýkoliv. Může to být normální A4, kterou si vezmete. Je na tom napsaná směnka, slovy směnka, vy se po to podepíšete a v podstatě tím ručíte za ten celý váš úvěr. A ve chvíli, kdy ho třeba nesplácíte, tak ten věřitel tam může dopsat libovolnou částku, kterou on požaduje za to, že vy nesplácíte. To je, já si myslím, že asi každý rozumný člověk vidí, že tohle je cesta do pekla. To je špatně. A potom jsou ty lichvářské půjčky a to jsou půjčky, které jsou pro vás nebezpečné, protože lichváři, když je nějakým způsobem si popíšeme, tak to nejsou lidi, kteří vám chtějí půjčit a pak ty peníze zpátky za nějakou přiměřenou cenu, ale oni vás úmyslně se snaží dostat do problému s nesplácením a potom na vás vydělávat. To znamená, budou na vás vydělávat za upomínky, budou na vás vydělávat za úroky z prodlení a podobně a to je právě ten jejich styl podnikání, ten styl biznesu, nevydělat na půjčení, ale vydělat na nevrácení peněz. Ano, to je hrozně nebezpečné.
A četla jsem o tom, že jich stále více a více vzniká takových společností.
Ony vznikají jako houby po dešti. To je právě těžko je uchopit, protože jsou to takové malé SROčka, malé živnosti, které dneska vzniknou tady někde za rohem. Ve chvíli oni osloví x lidí, oni samozřejmě slíbí nějaké peníze, případně i poskytnou. Ve chvíli, kdy se objeví první problém, okamžitě zaniknou a vznikají někde jinde. A potom je to pro i kontrolní orgány, jako třeba Česká obchodní inspekce, strašně těžké je dohledávat a kontrolovat ty vůbec, protože je to taková ta šedá zóna, která se strašně těžko uchopuje. Mm-hmm. Takže tady bych varoval. A samozřejmě těch triků lichvářů je spousta. Myslím si, že k tomu se asi ještě dostaneme.
To se dostaneme, ale ne už dneska, protože my budeme muset za chvíli končit. Ovšem v našem pořadu Vabank uslyšíme inženýra Michala Kozuba také, to bude v sobotu potom v podvečer, takže já na to ještě upoutám, pokud vás tohle téma zajímalo, tam to můžete rozebrat ještě daleko více. Já vám velice děkuji za zajímavý rozhovor, pozor na lichváře, úvěr jenom v nejnutnějším případě. No a třeba jak budou lidé trávit v České republice letošní Vánoce, to byste nám mohli ještě na úplný závěr povědět, protože jste si nechali vypracovat průzkum.
Máme průzkum, zatím to vypadá, že bude to rodinný kruh, takže většina lidí bude trávit v rodinném kruhu a jen málo z nás pojede někam do zahraničí na dovolenou. Takže budou to klasické tradiční Vánoce.
Děkuji vám, inženýr Michal Kozub u nás ve vysílání, a věřím, že to nebylo naposledy. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.